Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 12. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mungesa e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtyjë investitorët ndërkombëtar të largohen për në vendet e rajonit. Biden dhe Putin pajtohen të shtojnë diplomacinë në mes të tensioneve në Ukrainë. Izraeli nis administrimin e dozës së katërt të vaksinës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Festimet e vitit të ri në përbot janë anuluar pasi rastet në rritje me koronavirus, po i zbehen festimet për vitin e dytë me radhë. Megjithse Australia tha se është vendosur për ta shijuar natën, ndërsa pati paralajmërime se Korea e Veriut po përgatit fishek zjarre. Infeksionet globale me koronavirus arritën rekord në 7 ditët e fundit me një mesatare me mbi 1 milion raste të reja në gjithë botën nga 24 deri me 30 dhjetor. Pasi shumë shtete kanë arritur rekordet e rasteve me COVID-19, 19 autoritetet e shumë vendeve i kanë anuluar festimet për të pritur vitin e ri 2022 në frikën se varianti i ri i koronavirusit Omicron do të përhapet me shpejtësi brenda tubimeve për këtë fest. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka bërë të ditur se masat aktuale kufizuese do të mbesin në fuqi edhe në natën e ndrimit të motmotëve. Kjo do të thotë se ndalohen tubimet e mëdha dhe mbetet në fuqi kufizimi lëvizjes nga ora 24 deri në orën 5 të mëngjesit. Lokalet e gastronomisë lejohet të punojnë deri në orën 23, por muzika duhet të ndalet në 21:30 minuta. Qeveria e Kosovës gjatë këtij viti është përballur me tri kriza për të cilat ka pas nevojë për mjete shtesë financiare, tha ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati.
Fillimisht ishte pandemia COVID-19, për cilën na është dashur në vazhdimsi ne si Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve të qëndrojmë pran edhe në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë.
Në aspektin ekonomik, Murati tha se Kosova ka shënuar përmirësime duke konsideruar rritjen ekonomike më të madhe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kjo rritje sipas tij reflekton edhe nga rritja e qarkullimit të bizneseve gjatë këtij viti. Në krahasim me vitin 2019, rritja e qarkullimit të biznesit është rritur për 23%. Të hyrat nga dogana e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës kanë arritur vlerën deri në 2 miliardë euro. Izraeli ka filluar të administroj dozën e katërt të vaksinës për grupet më të ndjeshme ndaj koronavirusit, duke u bërë një nga vendet e para që ka bërë këtë. Izraeli, i cili udhëhoqi një program vaksinimi nga më të suksesshmit në botë në vitin 2020, do të administroj një dozë të katërt të vaksinës për individet me sistem imunitar të dobësuar, së bashku me banorët të moshuar dhe punonjës në shtëpinë e kujdesit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Mungesa e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtyjë investitorët ndërkombëtar, të cilët tashmë kanë të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë, të largohen për në vendet e rajonit si në Maqedoninë e Veriut. Përfaqësues të bizneseve u bën thirrje autoriteteve që të ndërmarrin masa, në të kundërtën investitorët e huaj po dekurajohen. Luljeta Krasniqi raporton më shumë.
Kriza energjetike ka vënë në një situatë të vështirë një investitor gjerman që ka të shtrirë kapitalin në Kosovë që nga viti 2014. Është kjo kompania Heinze që merret me prodhimin e produkteve të plastikës dhe e cila punson 20 punëtor në Kosovë. Heinz nga Kosova eksporton në vende të ndryshme të botës deri në Amerikë produktet e saj. Fitim Hoti, menaxher në Kosovë i kompanisë, thot për Radion Evropa e Lirë se si pasojë problemeve me energji elektrike, me shumë vështirësi janë duke furnizuar me produkte kompanitë me të cilat kanë kontrata.
Tash u bënë mas luftës me këtë zaviti, i njëti problem është në ato, nuk ka në zgjidhje. Ai disenalët dy kur pe kuptoj, po kur të vjen bele duhet me pas 380 volt të rrymën, 290 vjen. Asni pajisi, asni maqin duhet me i bo me përfërësus për me punon.
Ata kanë kërkuar ndim nga kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, por Hoti thot se nuk ju kanë bërë zgjidhje. Kjo situatë me energji elektrike në Kosovë duke të mos jetë fare e mirë për një investitor gjerman, i cili, si shtot Hoti, edhe mund të largohet.
Është rreziki që mujnë edhe më naik, me thonë që hajtë përshkojmë në Maqedoni, se është stabiliteti më i madh.
Me problemin e ngjajshëm, siç është aktualisht me energjinë, kompania Haynes ishte përballur edhe në vitin 2020.
2020-ën kishëm projekte të mëdha për New York, kemi pas një projekt që kemi furnizuar direkt. Faktore madhe rrymës, kishëm mundësi, kishëm fuqi të rrymës që të aktivizojmë gjitha makinat. Kemi punu kështu, një ditë po, një ditë jo, shumë problem, po ja bëllëm dyshysh me vonesa pak, po pështum pa në dënimet.
Mungesa e furnizimit të rregullt me energji elektrike është një nga problemet që po e përcjell Kosovën që nga periudha e pas luftës. Gjatë viteve të fundit gjendja ishte përmirësuar, por situata është rënduar ditëve të fundit, kur kriza globale energjetike goditi edhe Kosovën. Problemet me energji elektrike kanë goditur edhe kompanin Frutex në Suharik. Shaqir Palushi, pronari kompanis, thot për Radion Evropa e Lirë se janë shkaktuar mira euro dëme në makineri për shkak të rrymës.
Ne për 4 ditë po thuj se prasti moment nuk kemi pas energji elektrike. Në fakt, edhe kur kemi pas energji elektrike, ka qenë tensionit ullë dhe ne të vazhdojmë punën me generator dhe kjo ka shkaktu sigurisht se probleme të vazhdushme në linjat prodhuese.
Për dëmët që janë krijuar kompanisë, Shaqir Palushi është në përgatitje të një padije për kec.
Ne jemi parapagues të rregullt të rrymës dhe një furnitor nuk e përmbush kontratën, mësoj se duhet të përballet edhe me padi.
Kec në bazë të licencës dhe kontratave me konsumatorët ka për obligim furnizimin pa ndërprerje me energji elektrike, pavarësisht sa janë kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se furnizimi stabil me energji elektrike është një nga faktorët më të rëndësishëm në funksionimin e bizneseve. Mungesa e këtij produkti, shton Zeka, po dekurajon investitorët ndërkombëtar të vinë në Kosovë.
Vështirësitë në furnizimin e energjisë elektrike natyrisht i dekurajojnë edhe ata investitorët që kanë vendosur të investojnë në vend, po edhe ata të tjerë që kanë konsideruar ndoshta kohëve të fundit që të zgjerojnë aktivitetin e tyre në Kosovë.
Lajmët në media ndërkombëtare se Kosova është në krizë të thellë energjetike dhe ka mungesë të furnizimit, shton Zeka, rëndojnë imazhin para investitorëve të huaj. Problemi me furnizim stabil me energji elektrike në Kosovë ishte theksuar edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve të publikuar në vitin 2020. Në këtë raport, thuaj se Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por një nga problemet që pengon ardhjen e investitorve të huaj në Kosovë është edhe furnizimi jo i besueshëm i energjisë. Që nga 22 dhjetori 2021, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Situata energjetike është përkeqësuar, pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të kekut. Korporata energjetike e Kosovës prodhon deri në 600 megawatt rrym në orë, kurse konsumi ka arritur deri në 1400 megawatt në orë. Kriza globale energjetike ka nisur tash e sa muaj, kryesisht për shkak të mungesave të gazit dhe rritjes së çmimeve të gazit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një anketë. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, duke i pyetur se çfarë i ka bërë ata të qeshen gjatë vitit 2021. Disa prej tyre thonë se nuk e mbajnë mend të kenë qeshur, duke përmendur vështërsitë e krijuara si pasojë e pandemisë COVID-19. Në vazhdim mund të dëgjoni disa nga prononcimet e qytetarëve me të cilët ka biseduar kolegu Taulan Qenaj.
Pandemia COVID-19 që u përhap në mars të vitit 2020 në Kosovë ka ndikuar në disponimin e qytetarëve të Kosovës. Disa prej tyre të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thanë se kanë qeshur shumë pak gjatë vitit 2021. Njëra prej tyre është edhe Fatmire Berisha nga Prishtina.
Vetë fakti që s'pon kujtohet me një herë si duke s'pas na kishi e gjatë 2021-ës.
Ndosha ka ndiku dhe situata me pandeminë. Largimi nga familja, kufizimet, sim punë, sim familje, edhe ndosha dhe nuk më kujtohet në një moment që kam qesh atë shumë, sa që më kujtohet me të regu me njëherë.
Njëjtë thot edhe Adonisi nga Lipjani.
Ama ashtu me qesh me zemër shumë.
Me të vërtetë, po më vjen vështirë me kujtu një moment që kam qesh me zemër ashtu. Kam pas momente të mira, nuk më imagjinoj se kam pas momente të mira, edhe pse ky vit ka qenë i vështirë.
Derisa Petrit Maksuti nga Lipjani thot për Radio Evropa e Lirë se kanë qenë disa situata gjatë kohës së fillimit të pandemisë që e kanë bërë të qesh.
Kur qesh për shembull në momente të caktuara kur njerëzit e kanë egzageruar pandeminë, mos e prekator ujë piksoj, ruje se çatu e kin ajër virusin, ruje se të kapi që ka përsej virusi, çatu kanë qenë dofar gëzime, dofar edhe prej momentet shtira njeri qesh.
Momente të veçanta me të qeshura kishin edhe Dafina Hasanin nga Prizreni dhe Ermira Salihu nga Klina.
Kur burri ka arru ditën e martesës, edhe të nesërën ka shu dy shukullata ma tegur mi ka ble, dhe shumë me bo mirë dishka.
Kolega aja më më thirë në telefon edhe aja shumë e lotë prej punës edhe ma bon, o Jermir, më pas kanë zhduk numrat e alarmit edhe që kjo konë ma fani që më kanë duhet së mundi herë.
Kurse studentën Flaka Osa Ingapeja e ka bërë të qesh një propozim i kryetarit të Prishtinës për Parim Rama, gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale.
Lëmenis të njëtën plët sende më kam bu me qesh, po ma shumë të jëmë të mendu që shë ka logiku Rama me boli qenin me dhe stadiumin, pi para me ndoj që shë ndi lojtarë të Prishtinës në ato momente.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një thirrje telefonike në mes të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe presidentit rus Vladimir Putin po shihet si një bazë për vazhdimin e bisedimeve për zbutjen e tensioneve në kufirin Rusi-Ukrainë. Holcit na sjell Nadia Ahmeti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka kërkuar nga homologu i tij rus Vladimir Putin që të zbusë tensionet në një thirrje telefonike të ajtën me 30 dhjetor. Kjo thirrje u bën në mesin e tensioneve afër kufirit të Ukrainës dhe Rusisë. Gjatë thirrjes që zgjati 50 minuta, liderët patën një shkëmbim serioz për të vendosur bazën për bisedime në fillim të muajit të ardhshëm. Kështu tha një zyrtar nga administrata Bidenit, i cili foli nën kushte anonimiteti për shkak të çështjeve të ndjeshme diplomatike. Zyrtarët amerikan dhe rusë do të takojnë me 9 dhe 10 janar në Gjenevë të Zvicrës për të diskutuar mbi kontrollin e armëve dhe rritjen e tensioneve mbi Ukrainën në kuadër të dialogut të tyre dy palësh të stabilitetit strategjik. Me pas një takim i veçantë i Këshillit Rusi-NATO do mbahet në Bruksel me 12 janar, pasuar një ditë më pas me një takim në Vjenë në kuadër të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ku përfshihen Shtetet e Bashkuara, aleatet e saj evropian, Ukraina dhe Rusia. Biden e pa këthirje si vendosje të themeleve për diplomaci pragmatike dhe të orientuar drejt rezultateve në takimet e ardhshme, tha zyrtari lart amerikan. Rusia në fillim të këtij muaji parashtroi kërkesa gjithëpërfshirëse për garanci sigurie nga NATO, ndërsa grumbulloi rreth 100.000 trupa në kufirin e saj me Ukrainën, duke shkaktuar frikën e një pushtimi dhe një stuhie diplomacie, duke përfshirë një tjetër thirrje midis dy liderëve me 7 vjetor. Rusia po kërkon garanci ligjore që NATO nuk do të pranojë antar të rinj që janë në kufi me Rusinë, duke përfshirë Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Ajo gjithashtu dëshiron që NATO të ndalojë stërvitjen ushtarake pranë kufive të saj dhe të reduktoj vendosjet ushtarake në Evropën qendrore dhe lindore. Putin, javën e kaluar, i bëri thirrje perëndimit që menjëherë t'i japë Rusisë ato garanci. Administrata Bidenit ka thënë se disa kërkesa ruse janë të papranueshme dhe se cili vend ka të drejtën sovrane të zgjedh aranxhimet e veta të sigurisë. Por Washingtoni ka sinjalizuar gjithashtu se diskutimi disa propozimeve ruse, duke përfshirë ato për kontrollin e armeve, dhe konfliktin e forcave ushtarake dhe konfliktin e Ukrainën lindore, mund të japë rezultate. Të dy liderët pranuan se ka të ngjarë të ketë fusha ku mund të bëjnë përparim domethënës, si dhe fusha ku marrëveshjet mund të jenë të pamundura, dhe se bisedimet e ardhshme do të përcaktojnë me sakt konturet e secilës prej atyre kategorive, tha zyrtari amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjusë të ndëruar, këtu japim fund këti edicioni, ndërsa për informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.